подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами Празі Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был польский президент Бронислав Комаровский. День добрый, пане президенте.
День добрый, витам państwa, витам пана.
Пане президенте, кілька днів по війні повідомив...
Праз некілька днів після початку війни у одним з інтерв'ю ви сказали, що Путін розуміє тільки силу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся украінцаў, ці гэта нейкі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан слушне падазрэва пан Пуціна о таком азіятыцкам хітрасці. Але видає мені, що тут чинником децидуючим...
Ви слушно подозреєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Главне стоха сконцэнтравання на новым адчынку фронту звіншаных сіл расійскіх в прэдэдню наступнай офэнзывы.
А ці удасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Украіне, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Украіны моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności
Я скажу так. Ва Україні є шанец, але пакуль нема гарантій ефективної оборони власної незалежності. Яна має шанец перемогти в цій війні з Росією, бо у неї є воля до боротьби, є почуття власної вартості, бо під час перших двох місяців війни яна здобила шмат відовищних поспіхів. Україна доказала російській армії, що її нельга так легко приглинути. А проча того, справді, яна має підтримку усього західнього світу, у тим ліку і сусідів – Польщі, Румунії і Словаччини. Дякуючи гэтаму, яна отримлює матеріальну і військову допомогу. Ситуація трохи нагадує події у В'єтнамі. Комуністи атакували Повдньовий В'єтнам, американці оборонялися. Але гэтую війну підкормлювали з обох боків. Китай робив гэта з повночі, а Захад – з другого боку. І гэтая війна тривала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай войны, дзе російская армія загразла і не дала рады афганскай армії і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперіі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзіцкага.
Росія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэтай Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз 5 дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець, жа не ідзе там за добра.
В маім прэкананні, прычынаю, рэчывістам прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Украіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў пераход украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэты Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі у 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра велічы, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18 стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропі. Расія гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Украіна.
Такім пайствам узалежнённым хчелі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзеле ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія уцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Скутки дзейнасці państwa беларускага спадаю перш за ўсё на народ беларускі.
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Жа ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краінай кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы,
якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Альбо існее, альбо не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Гэта ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
гадоў. Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава вы захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім przekonaniu to już nie istnieje taka możliwość. Лукашэнка подобне зрэшты як попрэдні.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы і будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Януковіч. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору прозаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назаўсёды.
Только круткий комментарий додам в справе позиции Беларуси на сунку до России. Бадание социологичное сейчас...
Я додам только короткий комментар на конт позиции беларусов относно России. Социологичные доследования, принамсі апошніх 10 годов, показывают, что за уваход у склад России выказывается некалькі процентов беларусов. Большасть беларусов за нейтральность Беларуси, каб яна не уваходила ни в якія союзы. Беларусы за близкий экономичный союз с Россией, але без уваходу яе, у тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лозунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі у Беларусі Энн Эпплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Тому формулювати претензії до Заходу має мало сенсу. Білорусь, особливо демократична опозиція, має право чекати допомоги, але не того, що західний світ змінить їхній менталітет, змінить їхні погляди і ускладить відказність за свободу білорусів на західні плечі. Світ так не функціонує. Це справа білорусів, які мають право і хіба що відчувають підтримку з боку демократичного світу. Але ніхто чужої долі на своє плечі не возьме.
Чую wsparcie ze strony świata demokratycznego. Natomiast no nikt cudzego losu na plecy nie weźmie.
А пане прэзідэнце, а зараз пана зданням, што зараз можа зацэдаваць о лёсе той войны?
Як вы думаеце, што цяпер можа паўплываць на лёс вайны? З аднаго боку, цяжка гэта назваць заціжшым, але пакуль няма актыўных баявых дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Пуцін не адступіў з Украіны. Што цяпер будзе?
Што пана зданням зараз збэндже з тым войнам? І чо она збэндже конфліктам на лад?
Война входит в наступную фазу, с которой с одной стороны есть как бы утвалена.
Война уходит в черговую фазу, у якой з аднаго боку ёсць запісаны цвёрды супраціў Украіны, а з другога боку украінская армія атрымлівае вельмі сур'ёзную дапамогу заходняга свету. Таму вайна будзе працягвацца. Нічога не сведчыць пра тое, што яна хутка завершыцца. І яе вынікі вельмі цяжка прадказаць. Наколькі яшчэ Украіне хопіць волі да барацьбы, колькі яшчэ Расія будзе перакананая, што яна можа дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Расія ў сувязі вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце увагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая, бедная, эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, бедною і абы-якою, але армія ўсе лічылі. Ого-го! А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна паставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014-м, і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завершыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Дэмакрацыі заходнай будзе чакала на дагодны момент, каб дакончыць дзела ліквідацыі каланіяльнага імперіум расійскага.
І позволі пан останнє питання, однак я задам те, що той вонтек заходній, хоча ж пан очевидно слушно твердить, що то все децизія якби і білорусинів чи українців.
Апошнє питання я хочу знову задати про Захад, хоча ви слушно говорите, що гэта справа білорусів або українців. На початку ви сказали, що сенсом гэтай війни для Росії з'являється відбудова Російської імперії. І коли ведаючи гэта, бачачи усе, некоторые країни Заходу мають сумніви на конт активної допомоги Україні, я тут пригадаю немців і Австрію, яка заблокувала питання долучення України до Євразв'язу. І вони ведають, здається, кожен політик гэта бачить, што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
То есть вайна да астатняга украінца, як бы Захад аддаў, так, в сэнсе. Вальшча, мы тут паабсервуем, аддамы, што найвыжэй расійскія старе sowieckie czołgi wam.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Калі б я быў маладзейшым, то паехаў бы ва Ўкраіну і змагаўся б за вашу і нашу свабоду, згодна з польскай традыцыяй. Але цяжка чакаць ад усіх грамадстваў заходняга свету, што яны пашлюць сваіх салдатаў змагацца ва Ўкраіну. Не вышлюць, нягледзячы на тое, што ў іх ёсць разуменне супольных інтарэсаў і слушнасці барацьбы ўкраінцаў за сваю свабоду. Наступствы таго пункту гледжання, што Ўкраіне трэба дапамагаць, не азначаюць высылкі туды сваёй арміі і актывізацыі сілаў НАТО. Гэта азначае, што краіны НАТО і краіны Еўразвязу сур'ёзна падтрымліваюць Украіну як палітычна, гэтак і фінансава і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за ўкраінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію. Усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова означаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў Еўразвязу. Тут трэба ўлічваць палітычныя і эканамічныя разлікі. Так і павінна быць, бо так заўсёды і было.
А не гаспадаркам краёв членкоўскіх Уніі Еўрапейскіх. Тут уж і входзі в грэ калькуляція і палітична, і эканомічна. І так мусі быць, бо так было завшы.
Дзякую бардзо, пані прэзідэнце. Я нагадаю нашым глядачам, што сёння маім гостцем з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурнєвіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Всіх добрага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. З вами канал «Свобода Премиум», я, Юрий Трохахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это старейший аналитик Центру новых идей, был дипломат Павел Мацукевич. Павел, приветствие.
Добрый день.
И политический оглядальник Радио Свобода Валер Карпалевич. Валер, приветствие.
Приветствую.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это дипломатичная инициатива Беларуси, якая особилась в листе министра Макея, ну и ее наступство. Министр замежных справ Владимир Макей 6 красовика накировал Евразвяз и некоторым министрам замежных справ Украины в Евразвязу лист, в яким пропоновал одновид диалог. В этом листе утримливались формулировки, которые, ну, скажем так, гучат диссонансом с тоном белорусской пропаганды, формулировки, которые могли не сподобаться, мовчимо, в Москве, в Кремле. Праз 8 дней этот лист, скан этого листа, был опубликован у твиттера журналиста «Радио Свобода», моего коллеги, Рикарда Юзвика. Павел, вот насколько как бы, такой способ обыходжения с дипломатическими депешами огульно приняты, когда вы в развязи хотели отмовить и сказать, что вы, Минск, окей, Лукашенко повинны еще все это сделать, как мы обновили диалог. Чему не отказали так по дипломатическим же каналам, а сделали так, как сделали? Что это означает?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный. Ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было. Выкладание.
Да, 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 да. Пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, до речи, что робил официальный Минск, мальца в увазе и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел войне, фактичный удел. Вот, про який диалог, як бы хто з ім буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, як би, все було ще більш прозристо. Був обвещений президент. Заходні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали в всяких високих кабінетах. Ну, и, грубо кажучи, где зараз Гуайдо? А коли спотребилось, коли появился больше серьезный ворог в образе России, то высветлилось, что как бы венесуэльская нафта потребна, как заместить российскую. И, как той казал, вы будете смеяться, но Мадуро кіраўнік гэтай краіны. І з ім пра эту нафту і размаўляю. Так вот, в этом сэнсе never say never. Ніколі не будуць размаўляць ні з Макеем, ні з Лукашэнкам. Правда?
Палітыцы ніколі не кажа ніколі. Палітыцы здараецца ўсё. Але я б прывёў тут як бы больш блізкі для Беларусі досвед, досвед адносін Беларусі з Захадам пасля Крыма, пасля 14-го года. Я згадваю, што пасля таго, што адбылося ў 10-м годзе, калі была разгромлена апазіцыя, калі некалькі дзясяткаў палізняволеных з'явілася, і тады вельмі жорсткі быў дыпламатычны, палітычны, ідэалагічны канфлікт Беларусі з Захадам пасля 10-го года. І таксама ўсе аглядальнікі, ну не ўсе, а абсалютная большасць аглядальнікаў казала, што Захад не будзе, не пойдзе на дыялог з гэтым рэжымам. Вось. Але здарылася нешта такое, што потым назвалі чорным лебедзем. Я маю на ўвазе Крым, Донбас, 14-й год, умяшанне Расіі ў канфлікт з Украінай, жорсткі канфлікт Расіі з Захадам. І тут Беларусь скарысталася гэтай сітуацыяй, пачала працэс размарожвання, і ён вельмі размарожвання адносін з Захадам, і ён вельмі паспяхова пайшоў. То бок, вось я думаю, што цяпер афіцыйны Мінск спрабуе паўтарыць гэту гісторыю, паўтарыць тое, што было тады. Вось, то бок сёння роль Крыма і Донбаса выконвае вайна Расіі ў Украіне. То бок зноў прыляцеў чорны лебедзь, і гэты чорны лебедзь можа паламаць усе, так сказаць, ранейшыя трэнды і парадыгмы. Але прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння, і тое, што было ў 14-м годзе, яна ёсць. У 14-м годзе Беларусь заняла пазіцыю фактычна нейтралітэта ў канфлікце Расіі з Захадам, у канфлікце Расіі з Украінай і паспрабавала адыграць роль міратворца. Наколькі гэта роль удалася, іншая справа, але дзякуючы гэтаму Беларусі ўдалося размарозіць сітуацыю з Захадам. Сёння сітуацыя прынцыпова другая. Сёння Беларусь адзіны саюзнік Расіі. Сёння Беларусь не нейтральная дзяржава. Сёння Беларусь фактычна ўдзельнік агрэсіі супраць Украіны. І як бы афіцыйны Мінск не адкрэшваўся ад гэтага, вось на Захадзе лічуць менавіта так. Таму пакуль Беларусь не паспрабуе дыстанцыравацца ад Расіі і заняць некую пазіцыю падобную на тую, якая яна занимала у 14-м, 15-м, 16-м, 17-м годзе. Ну і дадатак да гэтага не пачне вызваляць палітвязняў. Я не веру ў тое, што можа адбыцца некі сур'ёзны дыялог. Кантакты некія, ну так, але не болей за тое.
Павел, вот вы якраз апошнім часам пісалі пра тое, што Беларусь павінна, ці было б добра, калі б яна это зрабіла, ўсё ж такі некім чынам дыстанцыянавалася ад гэтай вайны, ад свайго ўдзелу ў гэтым, хай ускоснага, вот літаральна, дарэчы, здаецца, на гэтых выходных, і зноў самалёцікі ліцелі з Баранавічаў на Львову балазе блізка. І зноў жа з беларускай землі. Так, большая частка, значная частка, выглядае все-таки войск з Беларусі расійскіх вывели, але як вывели, так і ўвялі, это чисто аператыўнае меркаванне, где так здаецца. А вось, на ваш погляд, якія як бы практычныя перадумовы того, каб все-таки Беларусь на это рашылась? Пакуль мы бачым, што Лукашэнка паехаў в Благавещенск, і там, значит, Буча, это британская спецаперация, украінцы на Расію хацелі напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, магчыма, так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем адваротная, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие перадумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что, магчыма, Лукашенко просто чакае, калі сітуацыя на полі боя больш праясніцца. Ну, калі, умоўна кажучы, Расія пачне прайграваць ужо, зусім, тады як бы ён і зробіць тое, што Павел Мацукевіч раіць. Ну, а пока не прайгравае, таму вот права. Британскія спецслужбы распавядае, што я вам раскажу, вот мне Ніка Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея, хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то как бы и не хотелось лично мне. Белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Вот, коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года. Раз два года после выборов 2010 года Беларусь под санкциями. И был некий визит болгарского чомусьці, министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погоднення, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей. А який этот злив, ну, как бы разбурил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речь отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зарабил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязе. Разумело? Есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея. Это позиция Евразвязу, на ваш погляд? Это пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Может, его развяз весь и не супрать, а вот мы супрать, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы подключаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павлу, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зрозумелы, тяжко вогуле зрозуметь, как яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси изнищали людей сотнями тысяч. Яких сотен тысяч людей дипломаты не изнищают, да, вот коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их урады. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответной столицы говорят. И тем не меньше, вот Тимохчима, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макеев доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему. А зим по-плохому, ну, поху фактично дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашист у нас. Так, нет?
Ну, як, у якості гіпотезы можна разглядаць гэта як адказ Лукашэнкі на гэты зліў гэтай інфармацыі пра пісьмо, пра ліст Макея. Але я б хацеў бы звярнуць увагу, што гэта звыклая рыторыка, ў прынцыпе, Лукашэнкі на адрас Захаду апошніх месяцаў. Лукашэнка ж не цырымоніцца ў прыклейванні ярлыкоў. Слово мерзотника в отношениях до политиков Захода, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово мерзотники заменили на слово фашисты. Разница есть певная, але риторика Лукашенко не является чем-то принципово новым. Калі б дасюль Лукашенко быў некі лаяльны, некі, так сказаць, былі такія міралюбівыя жэсты ў бок Захаду, а цяпер раптам, так сказаць, ён панёс са словам фашыста, гэта быў бы дысананс. Тут дысананс з пісьмом Макея, з лістом Макея на адрас Брусэля. Гэта сапраўды дысананс. А вось дысананс з папярэднімі выказваннямі Лукашэнкі на адрас Захаду, я тут особливого диссонансу не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на конт дипломатов я не памятую, что их называли фашистами и обвиновачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко сделать не может. Ось. А вот дипломатам може, може створити вельми кепські умови, може привести до того, що вугля їх не буде, як уже американська амбасада практично вся відплікана. От ви лічите, що це нечто нове, і які це буде наступство? З іншого боку, Лукашенко от як би обозначив, ми вам розкажемо. Ну, може і не розкажемо. Уже вот так кинул, а протягу, возможно, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистами?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну... То есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим... что по поводу и без нацисты, фашисты, геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вот, и сказал, что там вот на Украине там белорусских громадян, там вот те, которые на фурах, дальнобойщики, яких називаюсь, просто, звичайно, там їх арештували, і от Лукашенко погрожав, що тут от амбасада є. Так що ми можемо тут і так само некі такі заходи, подобні на те, що робить по Україні з білоруськими громадянами. Так що погроза на адрес дипломатів, ну, це вже становиться вже некою такою, знову ж, звиклою традицією в Білорусі.
Валер, а зараз от, все ж таки про якби, дилеми, які зв'язані, ну, скосно зв'язані з листом, з позиції Білорусі, махчими. Тут зникає такий один варіант. Лукашенко – просто повна маріонетка Путіна. Це, ну, псалту пушили. От. Що йому загадали з Москви, то він зробить. Путіну треба буде... белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил заказ. Не надо будет, ну вот 53 дни уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенком разговаривать бессенсовно, ну як с Пушилиным, Захар. Другий вариант. Лукашенко все-таки має некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все-таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все-таки має место другий вариант, то позиція Заходу, от позиції Заходу, от поводзяна Заходу, штось залежить. Бо на Заході видатно розуміють, що Лукашенко і сам кревно не зацікавлений в тим, щоб білоруські війська пішли воювати. Тому що коли вони пойдуть воювати, ну, він уже буде цілком прив'язаний до цієї російської. И он ведает настрои Беларуси. Что это войско будет робить, куда оно побежит, сдастся, ти на Минск пойдет, что будут робить российцы, может быть, поставят генерала некого за место его, такого капризного. Ну, и в этом смысле на Заходе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, зацикавлен в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут не при чем. Мы не хочем оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог? Те не. Як иде, так иде. Ну,
первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В сярэднявеччы паміж сеньёрамі і васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал – это не самы горшы варіант. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі? Так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось наконт таго, каб вывесці расійскія войскі з Беларусі, вось тут я думаю, што на гэта паўплываць Лукашэнка не можа. А вось аддаць ці не аддаць загад беларускім вайскоўцам удзельнічаць у вайне, вось гэта ад Лукашэнкі залежыць. Ось. І таму, я думаю, пэўная аўтаномія ў яго ёсць. І звярніце ўвагу, вось Лукашэнка ўсяляк адмаўляе ўдзел Беларусі ў гэтай вайне апошні час. Вось, усяляк кажа, не, мы не ўдзельнічаем, это ўвогуле не наша вайна. Што было б немагчыма, калі б Лукашэнка быў поўным слугой, і ён бы наадварот ганарыўся тым, што беларускія войскі як бы ўдзельнічаюць, Беларусь ўдзельнічаў гэтай вайне. Насамрэч Лукашэнка гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Москвы. Я думаю, вельмі невялікім дыяпазоне. Вельмі невялікім дыяпазоне. Вось, ва всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе некага, ну, некага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Москвы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Москвы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Вось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, вось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты у бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, не памяншаецца, то ў такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду не ма.
І ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай. Вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, вот дыстанцыянавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только пагоршыць сітуацыю. Бо зараз Лукашэнка як бы неяк дыстанцуецца, зыходзячы са сваіх як бы інтарэсаў. І Путін это разумеет. А як толькі за его спиной, нават цень Захаду, ага, здрадні, дапамаглі табе твае ляхі, Васік. Вот. То есть, может быть, Захад, калі он будзе как-то дэманстраваць сваю як бы зацікаўленасць в той ці іншай пазіцыі Мінску, ну, это толькі пагоршыць сітуацыю. І в этом сэнсе, як бы, вот эта поха Макею, ну, это адзін. Это адзінае, што можна зрабіць, не пагаршаючы нават. Ці ўсё-такі можна как-то паспрыяць?
Ну, я думаю, можна. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден бы, был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона, пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет, и Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер, а нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будут разгортываться подеи, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Сны сон. зазвенить копежами, и сбудется, и сбудется, и зазвенить копежами, и сбудется.